ครับคุณคมสันตอนนี้อยู่ในเขตนครลอสแอนเจลิสใช่ไหมครับ
ใช่ครับตอนนี้อยู่แถวเวสต์ฮอลลีวูดของลอสแอนเจลิสครับ
ครับอยากจะให้คุณคมสันอัปเดตสถานการณ์ในรัฐแคลิฟอร์เนียนิดนึงหลังจากที่ผ่านมาครับผู้ว่าการรัฐได้ประกาศภาวะฉุกเฉินลองเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยครับ
ครับหลังจากที่ชายวัย71ปีนะครับในเขตเพเซอร์เสียชีวิตด้วยโควิด-19เป็นคนแรกของรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียนายเกวินนิวซัมก็ออกมาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทางด้านสุขภาพส่วนเมื่อเป็นพฤหัสตามเวลาท้องถิ่นของที่นี่นะครับผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียออกมาสั่งการให้ทุกบริษัทและก็ทุกสถาบันครับงดหรือว่าลดการเก็บค่าใช้จ่ายการตรวจหาและก็รวมถึงการรักษาแบบฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19โดยทันทีสำหรับผู้ที่มีประกันสุขภาพนะครับโดยให้แพทย์เป็นผู้ตัดสินใจว่าผู้ป่วยรายใดมีความจำเป็นจะต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19หรือไม่ครับโดยหวังว่ากระบวนการนี้จะเป็นการช่วยชะลอและก็ลดการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19ครับ
เท่าที่ทราบเนี่ยตอนนี้ผู้ที่ติดเชื้อก็มีอยู่หลายรายใช่ไหมครับคุณคมสันในรัฐ
ครับผมตอนนี้ผู้เสียชีวิตที่แจ้งไปแล้ว1รายแล้วก็มีผู้ติดเชื้อประมาณ60รายครับแล้วก็ยังมีคนที่ยังอยู่ในช่วงเฝ้าระวังประมาณมากกว่า 9,400 รายครับผม
ครับเรือที่ชายผู้เสียชีวิตนี้ขึ้นไปเป็นเรือสำราญจากซานฟรานซิสโกไปแคลิฟอร์เนียแล้วก็กลับมามีอาการป่วยในอาทิตย์เดียวกันหลังจากนั้นไม่นานเสียชีวิตคือเรือที่กลับมาเนี่ยมีคนอเมริกันเยอะพอสมควรและคาดว่าจะมีบุคคลที่เสี่ยงนะฮะในการติดเชื้อในเรือสำราญนั้นที่กลับมาทีนี้จะถามต่อว่าคำว่า state of emergency เนี่ยมีผลอย่างไรกับชีวิตความเป็นอยู่ของคนและมีแง่มุมทางกฎหมายหรือว่าการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลกลางอะไรอย่างไรมีรายละเอียดตรงนี้ไหมครับ
เท่าที่ทราบเนี่ย emergency จะเป็นเชิงนโยบายครับผมทำให้หน่วยงานภาครัฐในระดับท้องถิ่นทั้งหมดนะครับในแคลิฟอร์เนียสามารถร่วมมือกันเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้รวดเร็วมากขึ้นรวมถึงการช่วยเหลือการเงินให้กับด้านสาธารณสุขระหว่างเมืองและก็มลรัฐต่างๆทำให้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นรวมถึงเป็นการช่วยควบคุมราคาสินค้าครับสินค้าจำเป็นอย่างหน้ากากอนามัยหรือว่าเจลล้างแอลกอฮอล์ไม่ให้ราคาพุ่งสูงขึ้นไปกว่านี้ครับ
อืมครับทีนี้พอคนได้ยินคำว่า state of emergency อาจจะทำให้เกิดความตื่นตระหนกใช่ไหมครับลองเล่าถึงภาพที่เห็นตามท้องถนนหรือว่าการใช้ชีวิตของผู้คนเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างครับในช่วงที่ผ่านมาครับ
ครับผมถ้าเกิดเป็นเรื่องที่ผมสำรวจด้วยตนเองเนี่ยนะครับคนบนถนนส่วนมากยังไม่ได้ใส่แมสนะครับผมเห็นบ้างครับแต่ว่าเป็นจำนวนน้อยส่วนสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันตัวจากโควิด-19 เรียกว่าขาดตลาดครับจากการสำรวจล่าสุดหน้ากากอนามัยเจลล้างมือแอลกอฮอล์ในเมือง LA แล้วก็เมืองใกล้เคียงนะครับก็ถือว่าเกลี้ยงหมดเลยครับผมได้พูดคุยกับพนักงานของร้านจำหน่ายสินค้าพวกนี้ครับเขาบอกว่าเมื่อของมาลงครับผมประมาณ1ชั่วโมงของก็หมดครับ
เขตนคร LA เนี่ยมีคนไทยจำนวนมากเป็นเขตที่มีชุมชนไทยใหญ่ที่สุดในอเมริกาคนไทยที่แถวนั้นมีปฏิกิริยาอย่างไรบ้างครับ
เท่าที่ได้ติดตามจากสังคมออนไลน์ของชุมชนคนไทยใน LA นะครับก็มีการโพสต์แล้วก็แชร์เรื่องราวของโควิด-19 อย่างต่อเนื่องจนทำให้ผู้ที่ดูแลกลุ่มหลายๆกลุ่มนะครับออกมาร้องขอให้ช่วยตรวจสอบแหล่งที่มาของข่าวความน่าเชื่อถือก่อนที่จะนำมาเผยแพร่ในสังคมคนไทยออนไลน์ใน LA ด้วยครับผมคือตอนนี้ใครเห็นเกี่ยวกับคำว่าโคโรนาไวรัสหรือว่าโควิด-19 เขาก็พร้อมที่จะแชร์ทันทีครับจนตอนนี้ทำให้เกิดกระแสในสังคมคนไทยใน LA ครับผมว่าอยากจะให้ช่วยลดแล้วก็ช่วยเพิ่มการตรวจสอบความเป็นมาของข่าวก่อนจะนำมาเผยแพร่ด้วยครับ
ครับคำถามสุดท้ายครับคุณคมสันทางการ LA ได้แนะนำถึงคนที่เดินทางมาในเขตนี้ไหมหลังจากที่มีการประกาศภาวะฉุกเฉินในรัฐนะครับ
ครับผมเท่าที่ตรวจสอบไปกับCDC นะครับยังแจ้งนะครับว่าผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศจีนอิตาลีอิหร่านแล้วก็เกาหลีใต้ครับผมถ้าเกิดเข้ามาในสหรัฐแล้วจำเป็นจะต้องกักตัวเองเป็นเวลาอย่างน้อย14วันครับแล้วก็ช่วงเวลาที่กักตัวเนี่ยจะต้องเช็คอุณหภูมิตัวเองวันละ2ครั้งแล้วก็พยายามห่างจากคนอื่นอย่างน้อย6ฟุตครับผม
ครับแต่สำหรับประเทศไทยเนี่ยยังไม่อยู่ในลิสต์ที่ต้องทำตัวอย่างเคร่งครัดอย่างประเทศที่ว่ามาใช่ไหมครับ
ทั้งหมดที่แจ้งมา4ประเทศนี้นะครับประเทศไทยยังไม่อยู่ในเลเวลที่3อันนี้ครับผม
ขอบคุณครับคุณคมสันต์